Salam fa enina amby dimampolo. Fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana azy any am-pandosirana. Ho an'ny mpiventy hira, mikitama nataon'i Davida fony ny sambotra azy tany Gata ny Filistina. Mamindra fo amiko Andriamanitro, fa misafoaka manintsika ny olona. Miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manintsika mandrakariva ny mpampahory ahy. Maro tokoa no mirehire miady amiko, amin'ny andro atahorako no hitokiko anao. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Andriamanitra no hitokiako ka tsy mba hatahotra aho. Inona no ataon'ny nofo amiko? Manimba ny raharahako mandrakariva ireny. Ny heviny rehetra dia ny anisy ratsy ahy ihany. Miangona izy, miery izy, mitsongodia izy, satria mikendry ny aiko amin'izany faharatsiany izany. Moa isy ahafahany va? Ary-pao amin'ny fahatezeranao ny firenena, Andriamanitro. Manisany firenireneko ianao, ataovy ao atavoanginao ny ranomasoko. Tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Amin'izay dia hiambony fahavaloko amin'ny andro iantsoko anao. Izao dia fantatro fa momba Andriamanitra. Andriamanitra no hiderako ny teniny, Jehovah no hiderako ny teniny. Andriamanitra no hitokiako ka tsy mba hatahotra. Inona no ataon'ny olona amiko? Nivoady taminao aho Andriamanitro, dia hanatitra fanatim-pisaorana ho anao. Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanafaka ny tongotro ianao mba tsy hosolafaka. Handianako ao anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona.